Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzuleak, egunon Chantal.
Egunon Mikael barkatu.
Eta Binyadin.
Eta Binyadin.
Egunon Chantal, egunon Mikael.
Eta bai, eta Binyadin.
Tratz boitie Mikael.
Otsan jarraso, eta bizikuntza.
Bai.
Bai, eta gaurkoan, behaz beste bigarren sasoiuntako, bigarren emakizuna.
Gira.
Eta Baionara joanen gira. Kamil Dizaborekin, zotzen alduzu.
Orbelen kantaria?
Eta bai, biztan da bai, besteak beste.
Bai, bai, egia.
Eta hor Baionako post-rock elektronikoa, ritmo tribalak eta hipnotikak nazten dituen talde bat, eta ba horren deskuritzerat joanen gira, Kamilekin, nola ez? Eta azteko, quiz edo, Chantal, ze prestatu diguzu? Quiz edo berri bitxi?
Berri bitxi bat.
Ah, berri bitxi, onundik azten gira. Tzen, 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 tzen.
Quiz berri bitxi,
quiz berri bitxi.
Berri bitxi.
Are, berri bitxi.
Are, Chantara.
Boan, guazen txingilarekin.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Bakizi?
Ara.
Bakizuet? Nora joan engira?
Ez.
Pista bat?
Itxasurat.
Ez. Euskal Herrian edo...
Ez.
Urrun.
Koreara joan
engira. Bo! Hori buruana.
Ipar edo Ego Korea?
Ego.
Ego Korea. Bo.
Orduan, Chantara.
Guazen, guazen. Ongi etorri, Chantal.
Bai, mina esker.
Bakatzak unan ziren.
Gaixo, Chantal, ez dugu usten. Korean, zer pasatzen da?
Inkesta baten kari.
Ah, bai, zientifikoa.
Ez, bat.
Bibetak ez egin ditut.
Korean, segitzen aldut, otoi, on mina esker. Orduan, inkesta baten kari, Korean Air kompainiaren bidaiariak pixatuak izanen dira igazkinan txartu aintzin. Da, neuri berri bat. Udako neurri berri bat.
Ez zindu txartu, baina Mikel bai.
Ez, entzunen duzu. Deskurrituko du.
Pixatuak izan dira, ba, biztan da.
Pixu hartzen zaie. Ez dute pixa egin behar. Inkas, eta entzule batzu behar bada, nazten dira, pixatu.
Pixatu. Nola gaitan da, pixatu, bai?
Bai, pixuan urtu, bai.
Pixuan hortu, nahi hortu. Bai, pixatu.
Ados. Eta orduan.
Pixatua. Eta orduan.
Aeroportuan, beraz, pixu hartzen dizkit.
Bala, justu egazkina sartu haintzin, pasatzen zira balazen gainean, eta biztan da, nahi hori berri horrek eskandalu animaliko bat sortu du.
Ah, bo?
Eta bai,
beza, batele... Bo, korearrak ez tira biziki, bo, irautzaileak, baina bo.
Eta... Badekizue?
Ez.
Zer den neurriaren
erburua? Ez.
Merkago pagatzen dute harinagoak.
Ez.
Merda.
Ez.
Gehio.
Ez.
Duko puxatzen dute diatea.
Ez. En fet, kalkulatzen dute bidaiaren pixua, pixu ertaina, en fet, obe banatzeko egazkinan. Obe banatzeko jendeak egazkinan. Eta zer gaitik? Ebe, ekonomiak egiteko errigaien kontsumoa.
Kerosenoaren kontsumoa.
Tipitzeko.
Voilà.
Eskandalu bat da, hori.
Eta bai.
Nola nahi baduten itxartuz.
Baina din, lasek.
Ene, neskalagunarekin, hor, ez da posible.
Baula, jendea deskurrituko duzu, beste pertsona batzu.
Egazkinen puntan izanen zira, eta zuera laguna beste puntan izanen da.
Eni sekuran joaren. Hala.
Gehien pisatzen dutenak esker partean eta gutien eskuin partean behaz egazkina hola dezorekatu aioten da.
Itzultzeko bekio.
Ados.
Na, en fet, iduriz holako inkesta bat jadanik izan dira. Eta azkena izan zen 2017an eta en fet gizonen pixu ertaina bakizu zonbat den.
Irugei eta amabost.
Latanoi.
Latanoi eta bat.
Ihi!
Emaztean pixua? Pixo ertaina?
Irurogeita bost.
Irurogeita zazpi.
Mikael irabazi. Irurogeita bederatzi.
Ba, gazkina inizetan hartu.
Hori da.
Inkesta soziologiko bat egiten dut.
Ala.
Mire esker, Chantal.
Hori zen nire bideen berri.
Du coup, zein kompaniat zen?
Korean. Beraz, horrek erran nahi du, hartxik itzen baduzu, ez da gitoki pari bat zuri bikotekiarekin hartzen badituzu, ogeita bi A eta ogeita bi E.
Futu.
Bai.
Ego dut jaian erra.
Ez, baina hor baskari onak emaiten dituzte Korean erren horlako
Begizagapatzeko piztu normal da.
Hori da, mozta gitu gutiago hartzeko irrisa eta beste gauzak. Bikain, mi esker.
Korean hair.
Radio Kulturan
Kultur Kubo.
Se fade ona.
Eta bai.
Bai. Bai, bon. Voilà. Giro aldatuko da, aipatuko ditugu jendearen azken hitzak.
Jendearen azken hitzak.
Ilaintzin.
Ados.
Hala. Bon, asko gira, simpleki, zein izan ziren Albert Einsteinen azken hitzak. Lau proposamen. Lehena, eureka. Igarrena, maitasuna da enborra azalatik bere izten duena. Hirugarrena, ezagutzen ditut bi gauza infinitua. Gizakiaren zozokeria eta unibertsoa. Baina oraindik zalantza bat daukat unibertsoarekin. Laugarrena, ez dakigu xuxen zenta alemandarez ari zen eta bere erizaina amerikanoa zen. Eta denak badakigun bezala, amerikanoak eta frantsesak bezala, egin erritik kanpo ez dute indar bat egiten beste hizkuntza bat mintzatzeko eta urartzeko.
Chantal,
azkena.
Ene ustez, Mikel, gauza bera erren duzu.
Hori nahi nuen erran, azkena.
Ebe hori da, ze fu! Irigarria da? Ebe ez dakigu, en fait.
Achtung!
Achtung,
erran zuen. Da, bikain.
Igarrena.
Are.
Zein ziren Jack Danielen azken hitzak? Ene egiazko izena da Sparrow eta pirata naiz. Bigarrena. Emak azken baso bat favorez. Hirugarrena. Whisky eskoziatik heldu da, whiskey Irlandatik, eta ene Bourbon Kentuketik. Edo azkena, bizitzaren erautxean gainean joiten naiz.
Oh, zederra.
Bai, azkena.
Ene ustez, ez dut gauza bera erran.
Ez.
Ez, bigarrena.
Hori da, emak azken baso bat. Jack. Punta arte, he?
Eta bai, behar den bezala.
Picasso bai, zein ziren Picassoren azken hitzak?
Picasso edo Pikachu?
Picasso, zenta Pikachu beti Pikachu ertendik.
Ados, bon.
Lehen proposamena, neork ez du ulertzen ala? Igarrena, edan nire osasunerako. Hirugarrena, gizon handia izaitea, ez da nahikoa, momentu egokian izan behar da. Eta azkena, Gernika Madrilenda, a.
Fasen, soritzen. Irugarrena zertzen?
Irugarrena, gizton handia izaitea, ez da nahikoa, momentu egokian izan behar da.
Hala. Hori?
Hori?
Bai.
Ene ustez ez dut hori erranen.
Ba, segur.
Lehena.
Ez dut uste ere.
Bigarrena, ordan.
Edan trago bat, ni osasunaren dako. Hala. Guai azkena.
Bai.
Hemengua. Hebengua. Zein ziren matalazen azken hitzak. Guai, ez da proposamenik, lehena irabazten du.
Ide jarrik ez.
Hala ide.
Gora Euskal Herria.
Benitu lertxundi ezagutzen duzien? Uh-huh. Ebe, wala, erantzuna hori zanen da.
Ah,
bota.
Entzun dezagun.
Dori gabe, iltzeni, izia siberuaren zako ematen baiti. Agian, agian, egin bate, jeikiko dira egiazko siberu tarra. Egiazko eskualdunak tirano arropzen hiltzeko. Egiazko eskualdunak tirano arropzen hiltzeko.
Hala, bon, ene ustez fiteago errantzian, me...
Gauza initz errantzik.
Ez azkenean ez, eh? Benitok du akzu luzatu.
Ah, ados, ados, ados. Eta hotxe derra zuen matalazek Benitoren...
Ene ustez sibrutak ez ari zen, eh?
Ah.
Ez bon, Benito bezala, bena.
Bon, bon. Gora Sibirua. Are, guazen horrein Kami Dizaborekin Orbel taldearen ezagutza egitea eta bere ibilbidea propioa edo beraz zorkuntza mailan eta musika mailan izan duen ibilbidea deskubritzea, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Kami naiz, Arbonakoa naiz jatorriz, Baionan sortua eta Orbel taldean ariniz gaur egun kantari gisa. Bestenaz lanbidez aekan ariniz, irakasle gisa formakuntza profesionalean, bada hauai amak urte kasik, eta ara.
Biken. Bon, lehenik kantuarekin, o, musikarekin, ze horretzapen dituzu, noiz azizinen piskat gustu hartzen, ez dakit aur denboran edo...
Orduan musikarekin dutan ahemana ez dakit aski berezia da. Tipitik kantatzen dut, aur denborako ohoitzapen hainitz ukanen ditut, biztan dena, ejanen uke kantatzeko gogoa edo musika entzuteko gogoa ez dela bortxaz etxetik egiten, naiz eta etxean musika hainitz entzuten ginuen. Baina gehiago eskolatik, tipitik eta ukan nituen ahemanetatik behar bada. Zeren aur denboran Arbonako eskola nintzen eta musikarekin bai izan ginuen aheman biziki azkar bat izan Filip Alborrekin. Musika klaseak emaiten baitzituen eskola hainitzetan garaian eta Naia Joblez ere ukan ginuen andereño gisa eta hoiek transmisioz, azken finean, musikarekiko atxikimendua edo transmititu ziguten. Ola handitu nintzen pixka bat, beti kantuan, musika giro batean.
Zer, euskal kantuarekin edo ez baita espal?
Bai, tipitik ala ere aur denboran euskal kantuarekin, beraz bai, eskolan kantuainitz ikasten genituen, gero parte hartu nuen aurrok taldean ere bai, tipitipitan, ala ere tipitik hori izaniz, bai musikan murgildua eta sorkuntza prozesu batzuetan ere bai. Gero handitzearekin hasi nintzen instrumentu bat ikasten ere, akordeoia eskusoinua eta azken finean ene irakasleak diakin zuelarik kantatzen nuela bestalde eskusoinu klaseak bilakatu ziren kantu klaseak. Eta ara, hor justuki gara jartan ezagutu nuen Maider Zigarroa, ere bai, eta asiginen hola pixkat biak kantu zelgarrekin, sorkuntzak egiten, eta ara gero ez dutxekulan musika ikasi, solfejoa edo olako gauzak beti egin izan dut behar izdena. Ala ere, emezortzi urterekin edo, bai, emezortzi ogoi urtetan edo, kontserbatorioan sartu nintzen ere bai. egin nuen hiru urtez DEM bat, beraz musika eskola bat, kantuan berezitua eta hori egin nuen Beñat Asiagirekin garaian. Esperientzia handia eta bikaina izan zen justuki, ene ahotsa ere deskubritzeko, beste musika estilo batzuk ere ezagutzeko, deskubritzeko. Ara, beraz ezanen nuke bai ene ibilbidea oinarritzen dela gehien bat kantu tradizionalean, baina ez hortan bakarrik.
Eskusoi noa, segitu duzu edo ez baita espada?
Ez. Gelditu nuen eta etxean da, soko batean eta maleta ez dut sekulan irekitzen eta baliteke egun batez, hola, justu plazer ez behizunkitzea, baina egia ezan ez dakit jotzen.
Ez zautzu pena emaiten, soinu tresna baten.
Pena, bai, pena emaiten ditana, da, bo, ez bortzaz esku soinuarekin, baina pena ematen ditana edo, bo, gero amets bat edo proiektu bat egoten da ala ere, baina da bai hori da. Ez dakit instrumentu bat ongi jotzen. Ahotsa dut instrumentua, eta aski da, badalan ere bai, ahotsa lantzeko eta deskubritzeko ere bai.
Mm-hmm, bai, hain hitzetan ahantzen dugu, nunbait ahotsa instrumentu bat dela, soinu tresna bat dela.
Bai, usu ahantzen dugu bai ahotsa ere instrumentu bat dela, eta ejanen nuke instrumentu zailago edo intimoagoa dela ere bai, zeren ez dut berdin bizitzen ez dakit instrumentu batekin nota bat ateratzen duzularik eta zure ahotik beste soinu bat ateratzen duzularik ez duzu berdin bizitzen. Modu intimoago batean bizitzen dut ahotsaren lanketa eta justu zure baitatik ateratzen den guzia. Hein batean, zerbait askatzen duzu, baina zure bahneko zerbait da. Beraz ez da beti egez, emozioen atletik eta hori guzia ongi kudeatzea ez da gauza egeza.
Bai, non baita partekatzen duzu zure barneko gauza bat beste pertsonekin edo entzinean diren pertsonekin, beraz,
ara,
ausardiei bat berda edo ausartu berduzu edo beldur batzuk gainditu.
Hori da, hori da. Bez? Bai.
Eta, bon, galdera pixkat filosofiko bat, baina musika zuretako zer da?
Musika, ez dakit kapable naizenez ola definizio baten emaiteko, baina musika enetako dena da. Badakit ezingo nitaikela bizi musikari gabe, musika entzun gabe edo kantatu gabe. Ez dakit musikak emaiten dit bizitzeko gogoa, emozio desberdinak zeharkatzen ditut, ere bai, musikarekin edo musikari esker. Pentsatzen dut, bizia, azken finean, kantu bat dela, edo musika, melodia bat dela. Hortan galtzen aldela, berriz atsemaiten, eta musika emozio guzien dako egina den zerbait da. Nigar egiteko, plazera hartzeko, dantzatzeko, entzuteko, amoioa egiteko, nahi duzun guzia. Hori da, musika barneko sekretuak dira, pixkat.
Mhm. Hor, bo, bukatzeko zure, beraz, haurtzaro gazte denborarekin, hor, haotza landuz aparte eta aparte hartuz proiektu ezberdinetan, aurrok aipatu duzu, esperientzia izigarri edarra, ere aurra hainitzen dako, gazte hainitzen dako, gero Baionako konservatorioan o konservategian hor Beñat Asiagirreren klaseak eta beste, baina hala ere zure haurtzaroko, nerabe, garaiko lagunekin, musika, ere zen partekatzeko, nola erran, estakulu ondi bat, nagusia, numait musikaren deskubriaraztea edo deskubritzea beste lagunen beraz diskaberriak edola, zen gai nagusinetariko bat, zure aur harrimanetan, numait?
Orduan, aur denboran ez zain beste, baina, bai ezanen nuke, nerabe zaroan bai garatu zela gogo hori, eta biztan dena lagunekin, lagun batzuekin biztan dena, ez denekin, baina musikariak diren lagunak banituen, eta nerabe zaroan bai gaztetan hasi ginen ola proiektu tipiak muntatzen, elkartzen, musikaren inguruan, proiektu baten inguruan, sorkuntzak egiteko, kasik bere ala hasi ginen ola sorkuntza proiektu batean. Bo, ez da egia. Astapen batean, Maider Zigarroarekin kantatzen nuelarik, hasi ginen kantu tradizionalak berriz hartzen, berriz interpretatzen, baina aski fite lehatu ginen hola sorkuntza prozesu batera, horrek azken finean interesatzen gintuelako, gure baitatik eta elgarrekin gauzak deskubritzea eta sortzea azken finean.
Ze hori itzapen dituzu, sormen prozesu horietaz?
Ze hori itzapen dutan...
Sensazionaldetik?
Sormen prozesuak ez dira beti egesak, eta biztan da urteak joan arau aldatzen dira, ere bai prozesuak esperientzia egiten baita, denborarekin ere bai. Horroitzen iz, momentu luze-luzeak pasatzen genituela, ere bai. Batzuetan buru hausteak ziren, etzen beti atsegin edo eroso, baina aski lan sakona zen ala ere, eta eni gustatzen zitzaidana batez ere zen taldean egitea eta elgarrekin pentsatzea, sortzea. Ez baikira denak berdinak, influentzia desberdinak ditugu beti, ideia desberdinak, emozio desberdinak, eta hoien guzien arteko nahasketatik zerbait ateratzea ez da beti gauza egesa. Eta nik sorkuntza prozesuan beti atseman dut hori zinez interesgarria zela eta batez ere taldean eta elkarlana bultzatzea.
Publikoan, beraz, publiko aurrean, horre esperientzia desberdin horietatik, ze proiektu agertarazi zenituzten, ez dakit zein talde edo diska edo maketa grabaketak, non raitan duzu ebo, ados. Gira gure aldetik gauza batzuk egiten, experimentatzen, sortzen eta beste, benen momentu baten buruan agertzen da gogoa, hori badugu gogoa partekatzeko gure lagunekin, publikoarekin, barbada maketa bat sortu edo kontzertuak eskainiz, behaz ze talde edo proiektuetan ausartu zira, dauden gainean agertzen.
Gaztetan ez ginuen diskorik atera, grabatu edo ala, kontzertu tipiak emaiten ginituen hola publikoaren aintzinean, baina ez ginuen gogorik edo ambiziorik edo ez ginuen bortzaz pentsatzen hori. Fase hori berantago agertu zitzaidan, batez ere Orbel taldearekin azken finean, Beraz, Orbel taldea abiatu ginuen 2017an uste dut, hortik, pertsona desberdinekin, garaiko lagunak. Denak laguna ginen, denak musikari, bakotsak bere esperientziarekin, bere ibilbidearekin. Beraz, Orbel taldea sortu genuelarik, eta sorkuntza prozesu batean hasi ginelarik, eta kantuak sortzen eta guzi, hor bai iritsi zen momentua nun pentsatzen ginuen, hori agian proiektu hori eraman behar ginuela publiko baten aintzinera, eta disko bat atera beharko ginukela, eta hor bel taldearekin hasi zen ibilbide horren garapena.
Justuki, zin izan zen Orbel taldearen sortze mementua, ez dakita initzetan pentsatzen dugu lagun batzu egin artean aperitifa bat egu bazkaltzen ari, eta zengetik ez dugu, nola izan zen, goritzen alzira?
Bai, hala izan zen pixka bat, gero jakin behar da, beraz Orbel taldean lau girela, Anneliz, Alan, Txomin eta ni, orduan 2017an elgarrekin biziginen Txomin, Alan eta Iruak, kolokazio batean, bai honan, eta Anneliz usu etortzen zen gure etxerat, apetifak egitera, momentu gozoak pasatzera, eta pixkat naturalki pasatu zen afera, egun batez, erabaki ginuen, musika egin nahi ginuela elgarrekin, eta gure kolokazioko saloian hasi ginen, egon gelana hasi ginen proiektua lan zen, ez tabaidatzen, zer espero ginuen, edo zena iginuen, Orbel proiektuarekin, eta hasi ginen elkar ezagutzen ere hobeki. Guai arte ez baiginuen sekulan musikarik egin elgarrekin, beraz nahi bauzu hori da, bakotxa etorri zen bere maleta tipiarekin, nik badakit hori egiten, nik kantatzen dut, nik gitarra jotzen dut, zuk zeiten duzu, ados, eraginak edo influentziak aipatzen, zertarat edo norat joan nahi ginen, hala, naturalki hasi zen, hola, gero itzordu bereziak antolatzen genituen, gure egongelan beti eta egepikak, lehen egepikak, eta ara, astapen batean hola zen, kiskun-kaskun, eginen deskubritzen, eta ara, gero beti buruan mila ideia ditugu, burutik pasatzen direnak, baina eta batzuetan espero dugu hortarat helduko girela, eta azken finean denbora aintzinatu arau eta sorkuntza prozesu honetan murgildu arau, ohartzen gira gu ere zerbait sortzen ari girela, gure artean, lauen artean, izanen girena azken finean, eta astapen batean genituen eragin hoiek, influenzia hoietatik, pixka bat urruntzen girela, naturalki, ez baikira gu, azken finean, eta hori lan interesgarria izan zen ere bai, ba, gure burua ezagutzea eta deskubritzea, eta jakitea ere bai, musikan zer egiteko kapableginen, eta zer ez.
Justuki, taldea sortzea erabakia intzin, eta beste, usai hasinuten, pentsu dut, zuen artean bitzen zin estelarik musika entzuteko, eta beste, eta izan da, ez dakit talderen bat, o estiloren bat, errandu zuen, nahi nuke olako musika egin, edo talde honan?
Bai, bai, astapen batean, bo, gero musika dugu beti bide lagun, gure artean, baina influentziak eta aipatzen genituelarik astapen batean, bai, hola izen batzuk ateratzeko edo, bai, aterazen Chelsea Wolf bezalako kantari bat, Cat Power, Sigur Rós, Islandiako taldea, holako giroak maite genituen eta astapen batean hortara joan egin nuen pixka bat. Pentsatzen dut horregatik ere bai hasiginela inglesez kantatzen astapen batean, horren eraginez azken finean, zeren amesten duzularik edo proiektatzen duzularik zerbait, zure influenzietatik hartzen dituzu giroak, sortu edo landu nahi ginuen musika estilo berezi hortan, artista anglofonoa initz badira, eta pentsatzen dut horregatik pixka bat erabaki ginuela inglesez kantatzea astapen batean. Eta horbelekin hori da biziki interesgarria izan dena, da diskoak egin arau eta kantuak sortu arau, ohartu girela guk ere baginuela zerbait, eta gure barneko gauza guziak ere bai ateratzen algenituela, horregatik naturalki ere bai behiz euskararat lehatu ginen.
Orbel taldea, nola orkestuko zenuke, zer da Orbel taldea?
Orbel taldea, beraz, nola aurkeztu hori galdera?
Zer eskaintzen duzu edo, zer?
Bai, bai.
Hor, irrikatzen aldugu, hor, entzulek, erraiten dutez, dutenek zautzen, ados, Orbel taldea, baina ze motako musika, zer da?
Lau lagunen arteko proiektua da, eta zaila da estilo bat edo etiketa bat emaitea. Egiten dugun estiloaren gainean, baina ejanen nuke entzuteko musika dela. Disko batetik bestera ez dira estilo edo giro berdinak, baina oroko gean ejanen nuke melodia aski ilunak tratatzen ditugula.
Hipnotikoak ere?
Hipnotikoak, agian, ejaiten balin baduzu. Tribalak ere bai, batez ere disko joan den azaroan atera genuen disko behiarekin, lujezea. Beste instrumentu batzuk edo makina elektronikoekin aritu baikira, beraz bai giro ilun, erritual edo tribal baten sortzeko asmoarekin. Soinuak eta erritmoak bai desberdinak dira, baina oinarria bera da. Ilunetik abiatu, baina soko ilun hoietatik entxatzen gira tximpartak edo agertarazten edo argi izpi batzuk ala ere. Beraz ez da musika tristea batzuek jaiten duten bezala edo biziki iluna edo bo, izan daiteke bakotsak interpretatzen du nahi duen bezala, baina ez dut uste musika ilun-iluna denik. Beti entxatzen gira iluntasun hortaik argi zerbait ateratzen, argi izpi bat edo bai, esperantza bat.
Hain hitzetan batzuk edo entzule batzuk erraiten dute, bai, ze musika berbada pertsona ilunak dira, baina ez bate.
Ez bat ere, ez gira bat ere ilunak, ez dut uste, hasteko gure artean irriiten dugu hainitz. Baina gero egia da egiten dugun musika ez dela publiko zabal batentzat egina. Pentsatzen dut musika aski berezia egiten dugula, ematen dugula, eta gero parean dugun diendeak edo izigarri maite du, edo ez du bat ere maite. Hori untsa zaigu, egia ejan. Asteko guk maite duguna edo interesgarria atxemaiten duguna da ikustea jendearengan emozio batzuk sortzen direla. Izan negatibo, positibo, ilun, argitzu, nahi duzun guzia, baina hasteko bai hori da.
Lehen harriten zuen bezala, entzuteko musika bat, egiten duzuela, untxa entzuteko, beraz, aldik eta kalitate hoberen diren tresnekin posible baldimada, eta berbada meditazioan egoiteko eta bon, untxa barneratzeko eta sartzeko beste mundu baten, beste unibertso bat eteraten maiten duen musika bat, unbait?
Bai hori da, gero disko behiarekin, lujezearekin unibertso desberdinetan sartzeko aukera dugu, ere bai, beraz badira kantu biziki gozoak, ilunak eta entzuteko eginak direnak, jena dut, zaila ikusten dut kantu hoien gainean dantzatzea. Hala ere, hor, disko behian, erritmikak ere, erritmo desberdinak landu ditugu, eta halako trantxe batean sartzeko gogoarekin, azken diskoaren proiektua eta eraman ginuelarik, hala ere, zerbait adostu ginuen astapenetik, eta hori zen lehen albumarekin konparatuz, justuki, nahi ginuela ahotsari toki gehiago eman. Eta gure ahotsak beste norabide batzuetara edo bide batzuetara eramaitia. Horregatik, erritmika eta soinu desberdin hoiei esker, pentsatzen dut, hala ere, lortu dugula ahotsak beste nola paitera maitea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Camille Dizabou ginuen horbel taldeaz mintzatzen. Segituko dugu berantago beraekin, beraz lurrezea Reworks ditutako proiektua epatuko dauku. Baina horrein...
Reworks.
Bai.
Eta... Reworks or Reworks?
Reworks.
We gu? Edo...
Reworks. Reworks.
Works. Yes. Brava.
Eta horrein...
Guaita momentua.
Guaita momentua, Chantal.
Chantal, bez.
Chantal.
Agita xuna, Chantal.
Quiz musikal bat, edo joko musikal bat. Einen dugu, eta lehenik, are, auketeratuko duzu kontinente bat munduan, salbu Asiaz, eta joan den astean, Asiarat joan ginen.
Ah, bemez.
Eta, bai,
Asiara joana.
Bai, behaz, behaz, izaiten alda Europa,
Ipar Amerika. Hene ustez ezagutzen ditu kontinente.
Ipar Amerika, Ego Amerika, Oceania.
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 Tu?
Eta, ato.
Zete,
bai, antxon landaburu, handik
landaburu.
Ez du ina espaldi, beraz, zer Australia du, New Zealand.
New Zealand.
New Zealand.
Zelanda berria.
Zelanda berria, eta bai, Zelanda berria.
Zelanda bihu.
Zelanda bihu, eta ba, beñadina.
Bai.
Ze amarkada abutatzen duzu.
Irurogeia.
Irurogeia amarkada, ba, guazen deskurritzerat irurogeia amarkadan, Zelanda berrian zuten musika guazen.
Thank you.
Orginuen Peter Possa and his golden guitar, eta entzuten ginuen Can't You Hear My Heartbeat, eta ara, New Zealand, Zelanda Berrieko soinuak, irurogei amarkadakoak.
Ala jazen?
Bai, bisiko polita.
Bai.
Guazen horrein horberekin kamila izabok, Lur S.A. Reworks proiektua orkesteaz gain, nolako bisipenak dituen taulen gainean asaltzen dauku. Kamilek, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Sormen prozesua, nola abiatzen da? Hitzak, musika bat, nork proposatzen ditu lehen notak, edo nola funtzionatzen duzu?
Bai, orduan hori ere denborarekin pixkat aldatuz joan zen. Baina azken diskoa aipatu behar balin badut, hor diadanik beste biurgune bat hartu genuen, Alanek gitarra utzi baitzuen, makinetan ezartzeko, pixka bat, makinetan kontzentratzeko. Beraz, Lur S.A.-ren sormen prozesua Alanen soinu batzuetatik abiatu zen, errepiketara heldu zen proposamen batekin, oinarri batekin, batzuetan izaiten altzen nota bakar bat, edo giro bat notari gabe, edo justuki melodia zerbait, eta giro hoietatik asiginen gero lauen artean gauza batzuk gehitzen, beti makinetatik ateratzen diren soinu hoiek nahasten baititugu instrumentu tradizionalagoekin, edo soinu organikoago batzuekin. Hori da, gero erraiten den bezala, befatzen ginuen, batzuetan orduak pasatzen ginituen proposamen baten inguruan, edo nota baten inguruan, badugu tendentzia hori orbelekoekin, da, luzatzeko joera dugu, baina luzatuz musika proposamena hobeki barneratzen dugu aldi berean, eta hola gero bakotsari tokia uzten aldiogu ere bai.
Ima eta mazazpitik gaur arte, zenbat diska aurkeztu dituzu eta nola itzen dira, nola aurkeztuko zen dituzke bakotsak?
Orduan, 2017an bai hortik asiginen proiektua sortzen, 2018an gure lehen EPA atera ginuen, zutakit gehiago zenbat kanturekin, baina hortan justuki baziren musika edo kantu instrumentalak eta inglesez ere bai kantatutakoak. Gero 2019an uste dut atera ginuela gure lehen diskoa, Egan, hor osoki euskaraz, eta joan den azaroan bigarren diskoa argitaratu genuen Lur S.A. Eta azken proiektua 2023ko maiatza erditsurako atera dugun Reworks inglesez diskoa beraz izanen da. Hau da beraz Lur S.A. diskoko kantuen remix bilduma. Hori ere proiektu biziki interesgarria izan da, maitagarria. Zeren deitu genituen zortzi lagun, zortzi artista desberdin, gure kantuen berriz interpretatzeko. Orduan gure zortzi kantu horiek izigarri desberdinak dira. Noiz soinuetatik dance musikaraino, giroa jas desberdinak izaten dira. Eta zortzi artista horiek egindako obrak dira horiek, beraz izendatzeko ala ere Lumikoek egin dute berriz interpretatu dute gure kantu bat, Tom Baudouin, Lucien Moreau, El Chefa, Almeva, Monkomf, Worried About Satan, Drows, eta ara, zortzi artista desberdinak dira, zortzi unibertso desberdin, eta...
Zinu unibertso? Bada, ez dakit lumi da ere antzeko gauza bat, baina bada rapa, bada ez dakit zer, bada.
Bai, bai, gero remix bilduma hau aski elektronikoa egoten da, baina justuki guk hori biziki interesgarria atseman ginuen, gure kantuak azken finean artista desberdina eskaintzea, eta gure kantu propioak beste unibertso batetik deskubritzea. Zinez plaza jaundia izan da eta sorpresa biziki politak kantu hoiek entzun ditugularik, deskubritu genituelarik. Aldi berean, ejan ezake, ala ere, ate berri bat idekitzen dugula, Justuki musika elektronikoaren munduko atetipi batetik pasatzen girela, eta behar bada artista hoiei esker ere bai, beste publiko batzuk ere bai unkitzen alditugula. Ara, horbel taldea deskubritzeko parada behia.
Nola, sortu da ideia hori, zenta zuen diska berriki atera da duela, beraz, 2022ko azaroan, eta zei labete berantago, beste diska bat, beraz, ez duzu guaitatu, amar edo hogei urte, hainitzek egiten duten bezala, baizik eta, ara, kasik bere ala, beste bigarren bertsio bat, nonbait diska honen parte edo bai. Kantu bat, nola sortu zen ideia hori?
Egia ezan, azken disko horren sorkuntza prozesua biziki osoa izan da. Alde batetik sorkuntzak edo kantu berriak landu genituen. Berdenboran pentsatu ginuen ere bai nola transmititu edo komunikatuko genituen gure sorkuntzak eta bideo gintzaren munduan ere bai sartu ginen. Bermementuan, beraz kantu bakots miniklip bat proposatuz. Gu haurek ere bai sortuak. Arlo desberdinak unkitu ginituen eta johatu ginituen sorkuntza prozesua aintzina eramaiteko. Eta egia ezan, Reworks diskoaren proiektua, enuke gezurrik ezan nahi, baina alanen ametsa edo proiektua litaikela ezanen nuke. Hark ezagutzen baititu artista guziak, hori zuen buruan aspalditik, eta behar bada justuki dituen proiektu desberdinetan oinarritu baita ere bai, eta hori azken disko horretan gehiago makinetara pasatu zela, eta hori guzia kondutan harturik pentsatzen dut burutik pasatzitzaiola askigoiz. Proiektu hori, beraz, bera sartu zen sortzi artista horiekin ahemanetan, Kristoin lana egin zuen, haiekin bataiatzeko, remix oiek lantzeko, eta egia ezan beste iruentzat, Analiz Txomin eta enetzat opari gisa hartu ginuen gauza hori, eta kasik sorpresa handia izan zen, holola aipatu baitzen, eta egun batetik bestera etorri zen lehen remix batekin hola, eta to, oizu entzun hori, eta besta batean gainera entzun arazi zigun lehen remixa, eta hori ginen, ba, begugira, eta bebaia, eta bom. Dena eraman zuen Alanek.
Aipatu duzu lehen hori, ari zireztelarik sormen prozesuan, nota batetik edo soinu batzuetatik hasten zireztela buff bat edo luzaz orenak irauten alduen prozesu bat kantu batekin eta beste zuzenean aritzen zireztelarik diska bat beraz defenditzen eta beste usten duzu ere improvisazioari tokia eta batzutan kantuak diskarekin konparatuz hainitzez luzeagoak dira edo desbardinak, edo ez, edo zuzenean, bon, respetatzen duzu ebiskat kantuen egiturak eta.
Orduan, lehen diskoarekin, ezanen uke, improvisazio gehiago bazela behar bada, taula gainean, baina bigarren disko horrekin zaila dena da makinetatik abiatzen girela, eta taula gainean makinak presente dira ere bai, beraz makinek emanen digute nota bat, emanen digute kantu baten iraupena. Makinek baute beren alde ona eta beren alde txaja, azken finean. Zeren batzuetan eszena gainean pixka bat preso senditzen algira justuki, badugulako erritmo bat errespetatzeko, irzekin, belajitakoekin ari gira gauza batzuk bahnetik ere bai entzuten eta bizitzen ditugu eta errespetatu behar ditugu. Beraz, improvisazio gutiago badela, bai ezan ezake, baina ez dukentzen ala ere zuzenekoa lantzen asiginelarik diskoan entzun daitezkeen kantu batzuk ahun desberdinki berriz interpretatu genituela zuzenean emaiteko eta beste zerbait proposatu alizateko ere bai. Gero hautsari dagokionez, beti bada improvisaziorako tokitipi bat, edo improvisazioa baino gehiago ezanen nuke interpretatzeko, ere bai momentu desberdinak. Kontzertu batetik beste batera ez baitugu beti berdin bizitzen dena, eta ahotsaren aldetik diot gehien bat. Hai.
Eta genera, egun batetik bestera ere, barbada nolako eguna dugun, eta beste horrek.
Hori da, umoreak egungo umoreak ainitz egiten du, baldintzak ere bai, jan nahi dut baldintza teknikoek ere bai eragiten dute, tokiak, jendeak, dena sartzen da hortan eta bai kontzertu batetik bestera interpretazio ajunt desberdinak edo bizipen desberdinak izan daitezke bai.
Justuki, taulen gaineko bizipena nolako esperientzia da zuretako eta horbel taldearen prozesu edo bizipen horietan hori helburu nagusienetariko bat da edo gehiago gozamena gehiago partekatua da sormen prozesuan diska grabatzeko momentuan zuzenezkoa jende artista initzen dako hori taulen gainean kantuen defendatzea hori da helburu nagusia baina zuen kasuan musika desberdin bat eginez beste gozamen parte batzuk izan behar dituzu ez.
Ba, hori da, gozamen desberdinak dira, eta bai, biztan dena taula gainean aritzea helburu bat dela, baina ez dugu helburu bakar bat, hori da. Ukaitan alitugun helburu horiek ez ditut jeharkizatzen edo ez. Denak dira desberdinak, nik adibidez pertsonalki izi gari maite ditut sorkuntza prozesuak, justuki denbora pasatzea hortan, behiz lantzea. Egan nahi dut, prozesu luze bat da eta momentu edo fase bakotsak badu bere garrantzia. Gero pertsonalki estena gainean izaitea enetako ez da bortzaz gauza egesa. Kontra ejanko jada ejanen dutana, baina hori da betidanik egiten dutana da publiko baten aintzinean egiten den gauza bat, izan musikan, kantuan, ala dantzan, dantza asko egin bainuen ere bai garai batez. Eniz beti eroso senditzen eszena gainean edo publiko baten aintzinean, egia ejan. Enetzat publiko baten aintzinean kantatzea zinez lan intimoa eta sakona bezain kompleksua izaten da. Ez da beti gauza egesa, baina hala ere aitortu behar dut justuki horbel taldearekin egiten ari giren esperientzia hori esker erosoago senditzen aizela, eszena gainean, enaizela gehiago beldur ez ari. Astapen batean, beldur handia nuelako. Beraz, esperientziak berak lagundu nau, eta pentsatzen dut ere bai biziak, azken finean, edo biziak, adinak, nahi duzun guzia, baina azken finean gauza hoiek bizi esperientziak ere bai laguntzen autela erosoago sentitzen bai, eszena gainean.
Beste galdera bat, alden duz pixkat horrein hartioa aipatu duguna, baina euskara, zein izan da zure prozesua euskararekin, ez bakarrik bai, taldearekiko, horra aipatzen duzue, hola, ez da penean inglesez kantatzen
bai.
Zinutela, gero euskaraz, baina zure bizitzan ere euskararen garrantzia edo tokia edo emaiten diozun tokia, zein da?
Bai, ba nik euskararekiko dutan atxikimendua biziki handia da, tipidanik. Naiz eta etxean ez giren euskarazari edo beti izan dut hizkuntza horrekiko zerbait magiko edo bahnetik ateratzen zaidan zerbait dela uste dut. Beraz hori, horbel taldearen zat kantuak euskaraz idaztea prozesu naturala izan zen. Euskaraz idazten baitut azken finean betidanik. Frantsesa biziki ongi menperatzen dut, baina ez dut sekulan frantsesa zidatzi. Eta horbel taldearekin behiz lotura egiteko, ejanen nuke ala ere euskararena hartu nuela desafio tipi bat bezala. Zeren justuki ematen ginuen estiloarekin, astapen batean ezpaitzen beti ejes ere euskaraz idaztea eta hizkuntza sonaraztea. Beraz bai, azken finean inguruan entzuten ditugun talde gehienak anglofonoak direnez, astapenean aski kompleksu ikusten ginuen afera, ba, euskaraz ongi idazteko, soinu batzuk sonarazteko, baina azken finean pentsatzen dut ala ere lortu dugula eta gozatzen dugu sinpleki. Gauza berri bat ere eta euskararekin eta gure hizkuntzarekin biziki gozoa dena da entzutea justuki Euskal Herritik kanpo kontzertuak emaiten ditugularik jendea pozik dela. ez dakit gozatzen dela, eta haientzat plazer bat da beste hizkuntza bat entzutea, eta ez inglesa, justuki, edo frantsesa, usaian bezala, eta azken finean biziki ongi errezibituak izan ginen bai frantzian edo frantziatik kanpo ere bai, toki guzietan, kasik beti ukan ginuen norbaiten gandik edo galdera hori, zer da hizkuntza hori eta biziki polita da, ez dakit iduridu beste hizkuntza bat dela, plazer egiten du beste euskara entzutea edo ahunt beste hizkuntza bat, eta azken finean guk astapen batean uste ginuen euskaraz kantatzeak behar bada ate batzuk etxiko zizkigula, eta astapenean egia ejan behar da ala gertatu zen ere bai, ezan nahi dut interesatuak ziren pertsona batzuk ez genituen gehiago entzuten edo burutzatzen. Baina bestalde azken finean ez, bat ere, justuki ateak zabaldu ziren eta uste dut jendea hortan nahi dela gerozta gehiago. Kulturak eta hizkuntza desberdinak asumituz ateak zabaltzen direla bai.
Itzak, noki dazten ditu eta zure partea ere itzen eta zer kontatzen dituzte kantuak.
Orduan hitzak nik ditut idazten. Bon, egia ezan kasik beti danik egiten ditut amets bitxiak. Eta usu hojoitzen iz, ene ametsetaz. Ene testuetan bai sartuko ditut irudi batzuk ametsetatik ateraiak direnak edo emozio batzuk. Gero uzten dut ene eskua joaiten, hola, eta ideia batetik edo irudi batetik gero hasten naiz historio bat idazten edo entsatzen naiz hasteko. Gero gaiak ahun desberdinak dira, batzuetan edo gehienetan lausoak ejanen nuke. Hori gustatzen zait, jendeak interpretatzen alitu ene testuak justuki manera desberdinez, gero entzun behar dira kantuak.
Bukatzeko amets bat, etorkizunari begira, orbelekin edo musikarekin lotua.
Bai, amets bat. Orbel taldearekin segitzea sortzen, sakontzen eta elgar ezagutzen eta deskubritzen. Denbora gehiago ukan nahiko nuke ere bai, ba musika egiteko, beste proiektu batzuk ere bai garatzeko, proiektu musikalak, agian beste pertsona batzuekin ere bai zerbait sortzeko. Eta sustut segitzea plazer hartzen eta musika bizitzen.
Bikain, mi esker Kamil eta espero ezaguna zure proiektu ametsak eta gozamen hori beraz areagotuko duzula eta garatuko duzula etorkizunean.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Mi esker bai Kamil eta ara, deskubri ezazue Orbelen
Reworks
lana edo Lurrizeak eta Reworks ikusteko bien arteko diferentzia desberdintasuna eta besterik gabe orain bai. Justakita harrikada bat izan duzu harrikada badakizu harrikada bat
atzuko segin zen eta banuen aguakate bat eta zein dut etxen
guacamole
hori da.
Hor dugu Doña Manteka taldea irukote bat, iru emazte kantuz eta guacamole de kantuz
dizen dena
guazen.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va?
Ay, mami, no sé, pero voy pa' allá. Even when the pom-pom taking on a holiday, guacamole. Ricky Martin, Shakira, Copa Mundo, huepa de la FIFA. Just like Villa Tifa, hope she gets some refund. Solitaire happiness, you're the view, just like a Lola. Hope she's there a sola. Hope she's there a sola.
Guacamole, si señor.
Guacamole,
guacamole, si señor.
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-
Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va?
Ay, mami, no sé, pero voy pa' allá.
If it went the pump and taking esta veche, café con leche. Vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Mucho frito, habichuela, jota, mal y cruza en escabeche. Con café con leche, con café con leche. Chimichurri, tucundun, concha, kenengue, carahuata, tuba. Y una caipirúa, y una caipirúa. Un poquito de manteca, cuatro cucharas de milanesa. Queso con frambuesa, pongan bien la mesa. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va?
Ay, mami, no sé, pero voy pa' allá.
Even when the pump and taking on a lily, don't be so silly.
Guacamole, sí, señor.
Eta kuatar musika, taitiko musika, popurrien arte.
Batakalakan
bai, denetarik. Hare, buka dezagun fite-fite, azelundako ez saldiarekin.
Bai, aintzinekoa. Bea ez dagona aintzinara, leha daite giberera. Hala.
Miesker.
Ezi.
Miesker Chantal.
Miesker Mikel. Miesker Beñadine.
Agur bero bat, gure entzule guziei. Azte hon bat pasal, izan untxa alazter arte.
Radio Kultura. Tu eus.